Jā, 13. datumā piekdien noslēdzās piedāvājuma iesniegšanas termiņš, nesaistošo piedāvājuma iesniegšanas termiņš, lai arī varbūt 13. datums un piekdiena nav tas īstākais.
Es domāju, ka jūs uz to nepaļāvāties.
Mēs uz to nepaļāvāmies, un es gribētu teikt tieši pretēji, kad viņš bija pietiekoši veiksmīgs mums, un kopumā mēs esam saņēmuši, administrators saņēmis kopā konsultantu 10 nesaistošos piedāvājumus.
Tas ir uzskatāms kā daudz?
Jā, šajā gadījumā es uzskatu, ka tas ir pietiekoši daudz un norādu uz interesi par konkrētu uzņēmumu. Jāsaprot, ka industrija speciāla un šajā gadījumā arī diezgan šobrīd arī ekonomiski varbūt ne tajā pašā labākajā punktā, līdz ar to šādi interesi es uzskatu par pietiekošu augstu.
Ko nozīmē tas nesaistošais piedāvājums? Pirms mēs runājam tālāk, droši vien ir svarīgi šo precizēt, paskaidrot.
Nesaistošu piedāvājums, tas ir potenciālā pircēja indikatīvs piedāvājums, par kādu cenu viņš būtu gatavs iegādāties konkrētas aktīvas, izpildoties viņa nosacījumiem, kurus viņš varbūt pirms šo piedāvājumu iesniegšanas ir konstatējis. Tātad, kas dod pēc šo nesaistošo piedāvājumu iesniegšanas, dod iespēju investoram padziļināt, izpētīt konkrētas jautājumus, kas viņas interesē attiecībā par aktīvu, lai sagatavotu attiecīgi jau saistošu piedāvājumu, kas savukārt jau ir tā kā piedāvājums, kurš ir par pamatu jau tālākai līgumā, iespējamai līguma slēgšanas procedūrai.
Vai ir sarežģīta procedūra vai laika nogrieznes, kas ir starp šo nesaistošo un saistošo piedāvājumu tapšanu?
Nu, šis tad paredzams ir 31. jūlijas, kā saistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Es pat teiktu, ka šis laika posms diezgan īss un darbs potenciālajiem investoram būs ļoti saspringts, ja viņš gribēs padziļināt, izpētīt vairākas jautājumus, jo normālā uzņēmuma aktīvu pirkšanā vai, piemēram, akciju pirkšanā šie termiņi daudz garāki.
Tas ir valdības noteiktais termiņš?
Nē, tas nav valdības noteiktais. Šajā gadījumā administrators nosaka termiņus.
Varbūt tad vajag garāk noteikt, ja jau reizes jūs sakāt.
Pirmkārtām šobrīd ir 31. augusts noteikts kā mans pārdošanas termiņš maksātnespējas procesā. Otram kārtām mums ir būtiski arī tas, ka nāk rudens un ziema tuvojās. Šajā gadījumā ir svarīgi arī rast risinājumu nākamajai sezonai un arī atrast pircēju. Un maksātnespējas procesa būtība jau ir tāda maksimāli ātri, iespējami īsākā termiņā, arī atrast jaunu īpašnieku aktīvam, lai viņš nonāktu atpakaļ ekonomiskajā vidē.
Kā jūs liešat, cik daudz no šiem priekšlikumiem, 10, kā jūs minējat, izteiktajiem nesaistošajiem, varētu palikt arī uz 31. jūlijā kā saistoši?
Šobrīd jau tā pirmšķietām izvērtējot šos pieteikumus, ir skaidrs, ka mēs jau esam paprasījuši attiecīgi precizēt jautājumus par iesniegtajiem piedāvājumiem. Un vēl šie piedāvājumi tiks vērtēti, saņemot atpakaļ atbildes, mēs arī noteiksim to pretendentu loku, ja to īso sarakstu, ar kuriem būsim gatavi turpināt šo nākamo posmu. Tagad es prognozu, cik tas skaidrs būs liels, un jums neizteikšu.
Bet no kā tas tieši būs atkarīgs? Tad ko jūs mēģināsiet vērtēt, vētīt visvairāk?
Nu, pirmajā brīdī, ko mēs vērtēsim, protams, tas ir princips jau, kas tiks šajā piedāvājumā vērtēts, tā ir cena, samaksas nosacījumi, kad pretendenta izstrādātais biznesa plāns, tad viņa mērķi, un acīm redzot, nevis acīm redzot, bet arī tad ieceres varbūt modernizācijas iespējās un attīstības iespējās konkrēti rūpnīcā, jo nav noslēpums, ka rūpnīca ir vajadzīga attīstība un arī varbūt modernizācijas turpināšana nākotnē.
Jūs sakāt, ka biznesa plāns un mērķi būs svarīgi. Es jau sacīju ievadā, ka pirms pāris nedēļām veiksmīgi noritēja tehnoloģisko iekārtu izmēģinājums metalurgā, pārbaudīja elektrokausēšanas iekārtu un vēlmētāju, kur secinot, ka viss ir darba kārtībā. Vai šīs pārbaudes arī liecina, ka investoru priekšlikumi tomēr tiks vērtēti par labu tiem investoriem, kuriem ražošanas atsākšana būs svarīga?
Protams, viennozīmīgi, ka šeit ir priekšnosacījums ražošanas atsākšana. Un tas arī bijis pieteikuma iesniegšanas pirmajā fāzē, mēs to uzsvērām visiem pretendentiem, tādēļ arī šie, faktiski visi šie priekšlikumi ir vērsti uz ražošanas attīstību, jeb ražošanas turpināšanu. Jā.
Visi 10 iesniegti.
Visi 10 ir vērsti uz ražošanas turpināšanu. Šeit atšķirība varbūt ir attīstības plānos, Bet šī izmēģinājums faktiski bija mērķis, viņam bija nodemonstrēt potenciālajiem pircējiem tātad tehnoloģisko sagatavotību rūpnīcē, tas, ka tehnoloģiskās iekārtas atbilst gan standartiem, jo, protams, mēs arī izveicām šīs produkcijas sagatavošanu atbilstoši Latvijas standartiem un tiem sertifikātiem, kas ir spēkā rūpnīcē, kas nu, ir viens posms no tāda padziļinātās izpētes, kas varbūt nebūs jāizdara tagad pašam investoram atlikušajā laikā.
Bet vai visi ir vērtējami tiešām kā nopietni investori, tie, kas patiešām vēlētos gan šo ražošanu atsākt, gan arī varētu iegādāties vajadzīgos aktīvus?
Nu, es gribētu
pēc apjoma, pēc kapacitātes. Tā.
Es gribētu uzskatīt, ka visi ir nopietni, protams.
Jūs varat pateikt, no kādiem reģioniem tie nāk vai konkrēts uzņēmums saukt?
Nu, šajā brīdī es nesaukšu noteikti konkrēts uzņēmums, tas arī tāds konfidenciāls tāds ietvaros, kas mums ir noslēgts šiem uzņēmumiem. Otrs, varbūt arī valstis es nenosaukšu, ko es varu pateikt, ka tas ir mūsu kontinents, tā ir Eiropa, Rietuma Eiropa un Austruma Eiropa, kā arī ir Azijas potenciālajā pircē.
Gan pa labi, gan pa kreisi.
Jā, gan uz leju.
Uz leju, uz augšanē.
Uz augšanā.
Cik liels ir iespējas, ka tiešām ražošana tiek arī atjaunot? Kā tas izskatās, ņemot vērā šos termiņus, ko jūs minējāt arī iepriekš?
Mūsu mērķis ir atjaunot šogad, atjaunot ražošanu.
Jūs pats te nekādus arī, nezinu, savas prognozes vai kārtas neliksiet par to, cik liela iespēja, ka tas piepildās?
Kā es minēju, šos izvēles kritērijos ir spēja konkrētajiem pircējiem atjaunot ražošanu, atjaunot to maksimāli īsā termiņā. Tas ir galvenais šeit uzsvars arī tieši darba vietu nodrošināšanai, jo arī pašam investoram ir svarīgi atjaunot tās darba vietas, kas ir bijušas līdz šim. Un proti arī tad darbinieki jau nevar gaidīt mūžīgi, līdz ar to tas visi šie termiņi ļoti būtiski un būtiski tieši atjaunot ražošanu, nekavējoties vai maksimāli ātri.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labam ir Liepājas Metalurga maksātnespējas administrators Haralds Velmers. Kreditoru prasījumi jau sasnieguši 200 miljonus, vai tos izdosies sekt? Tā ir vēl atsevišķa tēma, ar ko jums arī jātiek galā.
To es ar šobrīd neprognozēšu pirms saistošo piedāvājumu iesniegšanas, jā, jo, kā mēs saprotam, nesaistošie tikai indikatīvi. Un šeit mums aprunāt summas izdosies un neizdosies. Mērķis ir apmierināt maksimāli kreditoru prasījumus. Tas ir pats maksātnespējas procesa galvenais mērķis. Tā kā es ceru, ka maksimāli apjomā, kas būs iespējams, tas arī tiks izdarīts.
Tad viens no mērķiem, ja pareizi saprat, ka Liepājas Metalurga paša uzņēma pārdošana, paredz arī iespēju šīs kredītas saistības nosaka.
Mantu tiek pārdot par naudu, un no naudas tiek sakt kreditoru prasījumi. Tad mērķis ir atjaunot darbību, bet maksātnespējas procesa mērķis ir maksimālā apjomā sekt kreditoru prasījumus.
Vai Liepājas Metalurga meitas uzņēma pārdošana arī varētu būt vēl šis jautājums, kas gan sekmētu parāda saistību sekšanu, gan arī šis pats process varētu kā iekustēties. Līdz šim, saprot, nav vairāk labi veicies. Viens, laikam, no trim izņēmumiem ir realizēts.
Jā, nu, šobrīd tas ir fakts, jā, ir tikai pārdots viens meitas uzņēmums, vēl paredzēts pārdošanā trīs meitas uzņēmumi, un viens meitas uzņēmums ietilps šajā kopējā aktīvu paketē, kas tiek pārdot investoram kā metāla ražošanas aktīvu kopums. Protams, mēs no katra aktīva ceram iegūt vairāk.
Vai tur interesi maza pārāk ir, vai tas jūs pašu, nezinu, veltītā enerģija, laiks un iespējas nav tik lielas šiem atsevišķiem uzņēmumiem?
Par manām iespējām, es domāju, laiku, es esmu veltu tam katru dienu, bet attiecīgi, nu, kā lai uzņēmuma saimnieciskā darbība tā ir īpaša lieta, un neteikšu, ka tie uzņēmumi, kas nav pārdoti, ka viņi ir īpaši veiksmīgi, vai varbūt arī šī niša, kas tie, kur nav pārdoti, tā niša ir pārāk šaura, un varbūt nav tik interesējoša, nav tik peļņu nesoša un interesējoša priekš potenciālā pircē. Tas var būt izskaidrams, bet es negribu tagad spekulēt. Turpināsim pārdošanu un es ceru šos pircējus piesaistīt.
Jūs minējāt, ka viens uzņēmums jau ir pārdots, ja?
Jā.
Meitas uzņēmumiem. Vai zināms, pateikt, cik daudz naudas ir iegūts, ja izsolē šajās?
kopumā izsolēs ir iegūt nepilnu 2 miljonu eiro. Tas ir, es runāju kopumā gan uzņēmumu, no uzņēmuma pārdošanas, gan arī no nekustamo īpašumu pārdošanas, kas ir veikta līdz šim brīdim.
Vai šī nauda jau ir sadalīta?
Nē. Šī, faktiski, nē, šī nauda netiek sadalīta. Nauda tiks sadalīta tikai procesu beigu stadijā, tad, kad tiks pārdot visu uzņēmu mantu, tad arī tiks dalīta starp kreditoriem.
Un tad pašlaik tiek pieturēta?
Pašlaik, nu, uzglabāta.
Vai visi tie termiņi, ko jūs minējāt, jūlija beigas, augusta beigas, arī pirms tam bija 13. jūnijas viens no termiņiem, vai visiem šiem termiņiem izdodas iekļauties laikus, vai, kā mēs nedaudz arī sarunas gaitā skārām, gribētos tomēr kaut ko tajos mainīt, varbūt saīsināt, pagarināt, un tā, lai būtu ērtāks un pateicīgāk, efektīvāk šis process?
Jā, vārds efektīvāk maksātnespējas procesā tiek bieži lietots, un tā efektivitāte citreiz viņa raksturo kā maksimāli ātri, izpildīt pārdošanas procesu. Citreiz varbūt šī efektivitāte ir tieši pretēji, varbūt vajag laiku paildzināt. Nu, es domāju, ka es diezgan precīzi esmu tos laikus noteicis, un šobrīd es neredzu pamatu pagarināt, un neredzu arī pamatu, kāpēc kaut ko saīsināt. Jā. Viņi ir pietiekoši strikti un tādi saspiesti, bet tajā pašā laikā es domāju, ka tas ir kopīgam mērķim un interesēm.
Kādi un kad ir, tagad, ja mēs paliekam pie nākamajiem soļiem, šie nākamie soļi, kas jums ir jāveic, ja ir izteikti vairāk starptautiskie piedāvājumi, nu, pagaidām nesaistoši, kā mēs zinām, ja tiek izteikti vairāk arī līdz 31. jūlijam, kas pēc tam, kā sako?
Pēc 31. jūlija.
Nu, jūs varat ieskicēt tos tuvākās aktualitātes vasarā.
Nu, pirmais es teicu, kad ir uzdot un vēl tiek uzdoti sagatavoti šie precizējušie jautājumi. Mēs gaidām atbildes no investoriem uz viņiem, lai varētu izdarīt izvēli par tiem, ar kuriem turpināt sarunas jau tālāk līdz saistošajiem piedāvājumiem. Tad 31. jūlijas tas ir tas datums, kad mēs gaidām šos saistošos piedāvājumus un attiecīgi izvēloties to investoru, ar kuru mēs turpināsim jau sarunas par pirkumu līgumu noslēgšanu. Un ceru līdz augusta beigām jau nonāk pie konkrēta darījuma parakstīšanas.
Labākajā gadījumā, kad varētu atjaunoties Liepājas metalurga darbība?
Tas būs atkarīgs arī no šī uzņēmēja potenciālā investora plāna, kā viņš redz, cik viņš ātrā laikā spēja, kā es teicu, viens no kritērijiem, cik ātrā laikā viņš spēja ražošanu atjaunot. Tāpēc es šobrīd arī neminēšu. Es vēlreiz teicu, mērķis ir to izdarīt šogad rudenī, lai rūpnīca nenostāv vēl vien ziemu.
Liepājas metalurga maksātnespējas administrators Haralds Ilmers, paldies par sarunu šorīt.